En podcast fra Det Norske Teatret.
Dagens gjest har vært kjendis siden hun var tenåring. Hun har vært popstjerne med filla i håret og innført stillestående skigåing som dansetrinn i Grand Prix.
Hun har delt ut Mozart-kula på NRK i beste sendetid og har blitt bannlyst i Nederland for vanæring av Mozart.
I den nye musikalen hun nå lager Mare Kalve har hun mellom annet laget en sensuell sang om Cloyd Infinitiv. Ja, det går om det.
Hjertelig velkommen til språkoppdraget, Ingrid Bjørnov.
Tusen takk, tusen takk.
Du, den vannæringen av Mozart, hva skjedde?
Det var vel at vi blandet Nattens dronnings arie med, fra Tryllefløyten med Rolling Stones Satisfaction, som var et sånt begeistret prosjekt vi drev med noen år, og det var jo ikke alle som syntes det passet.
Nei, så da ble du ikke stor i Nederland likevel, eller ble du det?
Vi gjorde det pussig nok ganske bra i Beneluxlandene og Frankrike med dette her, men det var også, jeg vet også, at det ble foreslått bannlyst i NRK.
Oi! Ja.
Så, men folk er jo, sånn er det jo, jeg har jo drevet siden den gang med noe jeg da kaller klassisk herverk, som er en sånn kjærlig radbrekking av klassisk musikk, og det er jo alltid noen som ikke liker det.
Regelbrudd er på en måte ikke greit.
Ja, nei, og så er det jo noe med kjærligheten til musikken. Altså, folk opplever dette likt. Noen vil ikke røre klassikere, andre synes det er gøy når Carmen kjører åpen 50-talsbil.
Du, Ingrid, vi pleier å starte den podcasten her på samme måte hver gang, og det å spørre gjesten hva slags språkbruker vedkommende er.
Jeg er jo et menneske av mange ord. Jeg er lærebarn, og det preger meg jo.
Hvordan da?
Det preger meg på den måten at det er enkelte språkting jeg er veldig opptatt av, fordi jeg har vært drillet i det som barn. Det er sånne ting som ennå og enda, da og når, de og dem, som jeg liksom systematisk ble rettet i. Og jeg tror også at foreldrene mine godt, helt sikkert synes at jeg kunne lefle litt med ulike rusmidler fremfor å bomme på da og når og de og dem. Men når det er sagt, så har jeg jo en ganske god porsjon med Oslo Øst Drabantby i meg, så jeg hadde jo to språk. Jeg snakket penere hjemme enn jeg gjorde i skolegården. Det gjelder jo ganske mange barn. Og noe av den trassen sitter i, selv om jeg nå er 60 år, og kanskje burde, hva skal jeg si, strigle språket mitt litt mer enn jeg gjør.
Ja, så du har fortsatt et utespråk og et hjemmespråk, er det? Så?
Nei, jeg har ikke det, men jeg har noen ordentlig gode brødre, ja, som jeg hilser på fra tid til annen, for eksempel i samarbeidet med Are Kalve.
Ja.
Jeg la på en stavelse i... Nå må jeg tenke. Jeg la på en ekstra stavelse, og det passet så fint. Men det het ikke det. Hva het det med symje og symja? Palatalisere, der tok jeg bort en.
Ja, nettopp.
Der sa jeg palatisere, så jeg synes det var fint, så det måtte jeg gjøre om. Men det er et annet sted jeg har gjort den andre veien. Jeg skal nok komme på det.
Ja, så du har på en måte komponert inn en... Du har på en måte påført Are Kalve en skrivefeil gjennom kompons.
Ja, og det som er så gøy med Are Kalve, det er at han lar meg jo holde på. Så han retter det ikke nødvendigvis opp. Han er ikke en sånn fyr som pirker.
Nei.
Og jeg får jo lov til å vri rundt på setningene hans, så det hender jo jeg skriver litt her og der, og det er ikke alltid det riktig, nei.
Men er du opptatt av rettskriving egentlig?
Ja, jeg er det, ja, absolutt. Jeg har en slags innebygd stavekontroll.
Mm.
Tar du frem rødpenna i møte med andres tekster også da? Sånn?
Ja. Jeg gjør det, altså. Jeg sliter med sportssendinger. Og jeg... Men nå er jo ikke dette et hus hvor det frem... Hva skal jeg si... Nå er ikke dette et hus der det primært er jeg som retter på andre språk.
Nei,
det er vel snarere at jeg blir rettet på, fordi at Ara har jo bodd ganske lenge i Oslo. Mm. Så han har et ganske sånn... Og jeg skal ikke si normalisert, for det er feil. Østlandifisert, østifisert, nynorsk.
Ja, han har jo litt sin egen normal I hvert fall.
Ja, nettopp, men han sin egen normal. Jeg synes det godt vi kan følge han. Han går også fra sted til sted på samme måte som Ivar Aasen.
Ja, han gjør det.
Ingrid, altså tilbake til språkbruken Ingrid Bjørnav, du har absolutt gehør. Mm. Det ser man ofte også henge sammen med et godt språkøre. Tenker du at det har noe sammenheng?
Jeg skjønner at det har en sammenheng, fordi språk og musikalitet ligger ganske nær hverandre. Mm. Nå vil jeg kalle det et absolutt nødvendig gehør, altså fordi jeg ikke sånn helt presis, men det et ganske høyt antall musikere som gode I språk og I humor.
Men tar du språk lett?
Jeg gjorde det. Men viljen til å prøve kanskje redusert, jeg ikke sikker.
Nei, sant. Ja, for dere får jo litt... Dere får jo litt rundt, mye rundt.
Ja, men det er primært det at jeg lærte jo tysk og fransk og engelsk, og hadde det jo til dels mange år på skolen, og har jo alltid vært sånn som har kommet med en lommepalør, og satt gule lapper på ting når jeg I et annet land. Ja. Men det har avtatt litt.
Ja. Hva skyldes det?
Motstand, tenker jeg. At når du er den eneste som vil ha 10 minutter med italiensk hver dag på turen.
Ja.
Så jeg har kanskje jekka meg litt ned. Jeg jo... jeg kan jo være ganske belærende.
Ja, så de andre ikke interessert I å lære italiensk av det.
Nei. Benedikte Adrian, hun og jeg gikk rundt og jeg vet at Uo Morana froskmann, og at Aspira Polvre støvsuger, og jeg vet jeg har brukket gebisset mitt, det kan jeg på fransk. Hos tannlegen var det sånn avsnitt i lompaløren. Je casser mes dentiers.
Men du jo fra Oppsal, sant? Mm. Og så bor du I Røstfold. Mm. Hadde jeg gjort noe med språket?
Nei, jeg prøver å ikke gjøre det. Fordi at vi oser jo innflyttere, mannen min og jeg, det gjelder driftsjefen som jeg kaller han, fordi han fra Bislett, jeg fra Oppsal, du begynner ikke å si... Og det gøye med Indre Østfold, sånn språkmessig, det at det jo relatert... Det et slektskap til Oslo Øst.
Mm.
Du kan si gjøre og være og de tingene som sikkert heter nå. Men det ikke sånn som folk... Når folk parodierer noen fra Østfold... Mm. Og har hele den der Raimond-greia, ikke sant? Det ikke sånn folk snakker Indre.
Nei.
Men de har helt bestemte ord. Skiptvet heter Skjettve.
Ja.
Altså det er enkeltstående ord som helt annerledes, og det synes jeg moro.
Ja, absolutt.
Og da kjenner jeg jo det kriblet.
Klar,
jeg gjør det.
Ja. 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 For dere driver med noen sånn småbrukervirksomhet her?
Ja, kanskje ikke så mye virksomhet, men Nei. Vi bor der.
Ja, men hadde gitt deg noe sånn... Det gir jo kanskje et nytt ordforråd.
Det gjør det altså, og selvfølgelig når du omgitt av bønder, så lærer du jo sånn, mer sånn hyppe, harve, byksle, differensialsperre på traktoren, sånne ting.
Ja, da må du til...
Da kommer det nye ord.
Ja.
Jo, men jeg liker nye ord.
Mm.
Jeg prøvde å lage skjellsord av en verktøykatalog I forbindelse med et eventoppdrag for noen år tilbake. Dra til deg slangenipplene ditt kjettingskrev. Altså, det fungerer det.
Ja. Hadde blitt fornærmet av å bli slengt det etter, ja.
Ja, du hører jo, altså, og det liksom spørsmålet. Faren min var sånn som mente at banning var mangel på ordforråd. Men han syntes likevel det var situasjoner der det var lov. Og det jeg husker jeg syntes det var litt sånn stort av ham. Og du kan jo merke, nå har vi vært gjennom nå i Spynorsk, så har vi vært noen dager med mye banning, og det må man jo. Men det kommer til å renne av. Det har noe med dynamikken å gjøre. Da må folk, det har vært en dag hvor folk har vært litt sånn fittetrynneaktige, men så forsvinner det igjen.
Altså snakker du om dere som jobber rundt det, eller på scenen?
Nei, på scenen.
Ja, for det en del barnskap I forhold
til. Ja, men noe I manus, men ikke alt. Så, og dette også litt sånn, det det samme som at sånne ting som, hva skal jeg si, bart, og tenner og funny walks og rekvisitter og man må gjennom en del ting, og det tror jeg også gjelder språkmessig.
Ja.
Når du skal finne en figur, så må du få lov til å herje litt med språket.
Prøv det ut.
Ja.
du har jo også, vi skal komme tilbake til spynorsk, bare det jeg sagt, men vi fortsatt på
språkbruket.
Jeg svarer
alt for langt, ja.
Nei, det
nei, nei, nei. Vi er jo på en språkpodcast, så her det bare å snakke.
Så deilig, takk.
Du har også gjendiktet tekstene til musikalen Mamma Mia, altså Bjørn og Benny, Abba, dem har vært noen helter for deg. Hvordan var det å få det oppdraget å gi et norsk språkdrakt til det?
Det var jo helt fantastisk. Jeg skal poengtere at jeg har oversatt sangtekstene. Det var Linn Skåber som gjorde manus i den første produksjonen som ble gjort til Oslo. Jeg sa jo ja takk på innpust, bare fordi jeg fikk oppdraget. Jeg synes det var veldig stilig. Har aldri oversatt noe. Og det var ganske smertefullt.
Ja.
Fordi, både fordi de gamle ABBA-tekstene, de er jo litt ymse. Det er poptekster på godt og vondt, skrevet av folk uten engelsk som førstespråk.
Ja.
Men likevel er det de tekstene man har smidd en historie rundt, og det der ABBA-politiet, eller Mamma Mia-politiet, som heter Little Star og sitter i London, de vokter sin ABBA-historie, eller sin Mamma Mia-historie, med nebb og klør. Sånn at jeg hadde jo en, jeg tror kanskje at jeg har brutt kontrakten i den forstand at jeg mener at det stod en passus om at jeg ikke måtte parodiere ABBA, og det der har jeg kanskje vært litt ut på. Nei, men det vi frem til er vel at det var litt med påholden penn.
Ja.
Fordi titlene skulle i stor grad være som de var, altså de ville gjerne beholde de engelske titlene, hvilket vil si at du ofte skal finne rimord, norske rimord på et engelsk ord. Dancing Queen, grisefin, blive på hybaren min, som var en tidlig skisse jeg ikke presenterte. Så først måtte jeg avlære de engelske tekstene, som jeg har hatt i blod siden jeg var 10 år. Da hadde jeg stor glede av den svenske oversettelsen, og det hadde jeg jo. Altså som Bjørn Ulvaeus og Niklas Strömstedt har gjort, og den er god, den svenske er god, så jeg har lent meg mye på den, og de ville gjerne at jeg skulle lene meg på den. Den største utfordringen var at alt jeg oversatte, det ble oversatt tilbake i prosa til engelsk og forelagt Mamma Mia-politiet. Yeah. Og da får jeg sånne spørsmål om hvorfor, nei, om jeg kan få 17 år til å rime på Dancing Queen i samme linje. Dancing Queen, young and sweet, only 17. Det er vanskelig. Jeg kan ikke få 17 år til å rime på Queen. Nei. Og de diskusjonene, de var ganske irriterende. Og omstendelige. Så jeg fikk ikke sånn ordentlig språklig dialog før det som heter Resident Director. Johan Osulsen kom inn i produksjonen. Det var første gang en norskspråklig, altså det var første gang en nordmann leste mine oversettelser.
Ja, faktisk. Ja.
Så da fikk jeg jo liksom helt annen forståelse for hva det var som trengtes eller hva de savnet og sånn, og så gikk vi vel en runde til når skuespillerne skulle synge det jeg hadde oversatt, eller kanskje ville synge menn i stedet for og alle skal jo på en måte eie det og gjøre det til sitt, men jeg er fortsatt, jeg er veldig stolt av at jeg fikk gjøre det, og jeg er veldig glad når folk etterspør de norske oversettelsene.
Så det var ikke sånn kjempe mye rom for gjendikting på en måte der da?
Nei, men du må nesten prøve.
Ja, for du kan jo ikke ta ord for ord.
Nei, og det var nok, jeg hadde to prøveoversettelser. To låter som, før jeg ble godkjent, som Donald Duck-stemme. Ja, nei, som ABBA-oversetter. Jo, men det var jo det.
Mm.
Og det ene var The Winner Takes It All, som vel ikke er noe ordtak, hverken på norsk eller engelsk. Vinneren tar alt. Det var det det ble, men det var knotete. Og der fikk jeg en kommentar om at de gjerne ville ha flere card game references. Altså flere kortspillreferanser i teksten.
Mm.
Hvem tok siste stikk? Altså sånne greier. Mens den jeg kanskje er mest stolt av, og også har spilt inn selv, det er den som ble hetende Spareskrift i sand, som ble oversettelsen av Slipping Through My Fingers. Fordi det er liksom en selvstendig jeg argumenterte for at det er du skal holde på noe du ikke klarer å holde på, slipping through my fingers all the time, og at det ble som å ville spare skrift i sand, det er et statement, det er jeg stolt av. Og ja, da er det armslag.
Det var bra, da.
Tusen takk.
Ja. Det synes jeg også.
Ja, veldig. Nei, men det er også en fin tekst.
Mm.
Det handler om egentlig om et barn som skal ut i verden, eller som flytter hjemmefra, og det er mange som bruker den til konfirmasjon og 18-årsdager og sånn. Mens jeg har fått en ny slags opplevelse av det fordi at jeg har en mor med demens, og det er også en måte å miste noen på. Altså, det, ja, så som å ville spare skrift i sand, du prøver jo å holde på minnene til en du gradvis mister. Så, ne, så det er en låt som står meg nær.
Ja, det er fint.
Vi skal gå til start ved begynnelsen, rett og slett, som du sa i innledning her. Du har vært i offentligheten siden du var 15 år.
Mm.
Hva har det gjort med språket ditt? Altså det at det du kommer seg kan havne på forsiden av VG, er det...
Det har gått i perioder. Det er en stund du blir lei av at du blir sitert sånn at du kan havne på forsiden av VG. Men jeg synes det er så dørgende kjedelig å lese intervjuer med folk hvor du ser at de prøver å ikke kunne bli sitert.
Mm.
Det blir så mumlet og slappt, så jeg har egentlig slått meg til ro at så lenge jeg er litt nevrotisk når jeg leser gjennom ting, så får jeg heller leve med at bare noe av det dukker opp. Men jeg tror fremfor alt det har gjort meg en kombinasjon av det og mange år med direkte radio har nok gjort meg noe tabloid, men i hvert fall i stand til å formulere meg på rødlys eller på direkten, hvilket igjen har gitt meg en solokarriere.
Ja, for du har fått en slags spontanitet av det, eller på hvilken måte har det gjort deg uredd, eller?
Jeg tror kanskje at jeg har vært så mange timer på direkte radiosending, at jeg har lært meg å stole på at jo da, det kan gå sånn eller sånn, men kjeften kommer til å gå. Jeg kommer til å klare å holde det gående, og det der er jo det du er mest redd for på radio.
Ja.
Så jeg mener veldig oppriktig at uten herreavdelingen, som da altså ble min ikke arbeidsplass, jeg var jo et innslag der, men jeg var det i 19 år hjemme på NRK P1 sammen med Finn Bjelke og Jan Friis, som jo er så, de er så riksmålet at det tyter av dem. At det lærte meg å stole på at det jeg sier kan være av like stor interesse som det jeg spiller eller synger, og det var jo ikke en verden jeg kom fra. For unge artister og hva de sier mellom låtene, det er jo spennende.
Men den gangen dere debutert, det er liksom det første møtet med å bli intervjuet, og hvordan var du den gangen?
Jeg var jo ganske sånn frøken eplekjekk. Nei, jeg var ganske belærende. Jeg var ganske sånn lærerdatter, gullunge. Jeg var sånn som fortalte de andre. Jeg var ikke så street smart. Jeg spiste en grillpølse på tvers første gang jeg ble intervjuet. Fordi det var i 6:30, og vi skulle intervjues av Ivar Dyrhaug. Det var kanskje andre gang. Vi hadde vært i NRK i veldig mange timer uten mat, så da det kom pølse med lompe, da la jeg innpå. Jeg tror dette opptaket finnes. Jeg er midt i en bit, og så stiller Ivar Dyrhaug et spørsmål. Og da kunne jeg jo valgt... Det er to muligheter, ikke sant? Det ene er å liksom ta den biten ut igjen, det andre er å bare dytte på, og jeg valgte det siste.
Ja, og svart.
Og svarte, ja. Svarte langt, det er jo ennå.
Men det er jo, jeg ser jo sånn, både unge sportsutøvere og unge artister, de virker så trent i dag.
Ja, men det er det jo.
Men var det sånn med dere?
Nei.
Det var ikke noe mediekurs?
Nei,
liksom.
Nei, det var ikke noe mediekurs. Det var ikke noe... Men på den andre siden så fikk vi også lov til å være ganske dårlig og bli bedre.
Mm.
Du har mye kortere tid nå hvis du har vunnet et Voice, eller toppet en stjernekamp, eller et Grand Prix, så har du ikke lange tida på deg til å bevise at du hører hjemme i den bransjen. Og vi fikk lov til å... Ikke sant? Vi gikk vel første året på videregående, da vi ble dårlig, Benedikte, Adrian og jeg, og så gjorde vi ganske dårlige, både TV-opptredener og live. Vi hadde jo bare spilt på skoleavslutninger, ikke sant? Ja. Og så var det først da vi ble ferdig med videregående, og fikk et år på veien, at det begynte å bli sånn litt orden på sceneopptredene. Den muligheten tror jeg ikke det er noen som får lenger.
Nej, sant. Nej, för du blir målt som en proff med en gång.
Ja, ja samtidigt så är det klart att du blir coachad och tränad hvis du skal på i bästa sändtid varje vecka. Alltså det är en skola det också.
Mm.
Men vi var ganska klumsete, ganska hemlaga. Skigåingen från Grand Prix är 100% hemlaga. Och jag är lite glad för det. Også.
Ja, jag skulle inte säga det. Det är nog väldigt fint med det och för att behåller man kanske mer sig själv i det eller sånt.
Ja, så men det går en gräns där då på liksom du kan förstå det, men proffs är det ju inte.
Nej.
Det... Så frågan är om du vill ha det proffs. När vill du ha det proffs? När vill du ha det äkta?
Ja, men är det inte jag tänker på sån jag liker ju sport på TV och så är det sån intervjuer där utövaren säger ja, man känner ju på kroppen att man är sliten. Alltså det är alltid en sån distans i
tror du det med det träning?
Ja, inbill mig det att kanske inte, men vem är den här man? Är det inte där vi snackar om? Alltså snackar
Men tänk på situationen de blir intervjuade till då.
Ja, de är ju säkert sjukt sliten.
Har de, ja. Så men jag må av och till se på sport utan lyd.
Mm. Fordi er det de språklige bildene som gjør deg stresset?
Ja, ja det er det.
Ja, de er
så kommentator, de som kommenterer.
Ja, de som kommenterer, ja. De som har gått veldig fort på ski eller syklet veldig, veldig fort uten å velte, de tåler jeg litt fra. Det er de som må, det er de som har en... Hva skal jeg, hvordan skal jeg si det uten å bli slem da? Men det er jo, det finnes jo sånne legendariske gamle Bjørge Lillien opptak, sånn at du merker jo når de begynner på den monologen de nødt til å ha forberedt, som dette skal jeg si hvis han vinner.
Mm. Mm. Ja. Ja, ja, det sant. Det vel faktisk greit.
Sport og musikk er krevende.
Men du, dere var jo to. Hadde dere en, var dere begge liksom frontfigurer og pratet mellom låtene, eller hadde dere en, var du liksom den som pratet fra starten av?
Jeg tror vi fordelte det mer, men jeg var nok, jeg har jo alltid snakket ganske mye. Men vi hadde, nei, begge skrev låter, og begge skulle gjøre alt. Vi skulle være en veldig sånn likestilt duo.
Mm. Men så dere gikk jo...
Godt og vondt.
Ja, sant. Ja, men du, dere slo gjennom i 1980.
Ja.
Det är länge. Det är förra
veldig lenge.
Før vi var född där.
Ja, det är det.
Med platta första akt. Och gick på videregående som vi snackade om. Och de texterna du skrev den gången, hur sen är det? Det har blivit stående alltså det man gör så ung är liksom ute i offentligheten. Hur sen är det att läsa och höra det idag?
Vi hade ju heldigvis lite hjälp då för vi hade ju aldrig skrivit en sångtext. Vi hade skrivit engelska dystertexter och vi tänkte att vi måste synge på engelsk. Vi kunde eventuellt synge på svensk. Det är också en artig vurdering av 2-15-åringar.
Har du skrivit något på svensk?
Nej, men vi hade sungit väldigt mycket svensk popmusik. Men vi hade hjälp. Vi hade rätt slett en textförfattare som heter Rolf Karlström som hjälpte väldigt gott till med hela första akt. Såna ting som under snö. Altså sånne ting som det som blir spilt i dag derfra, det har en kjerne av profesjonalitet som ikke vi kan ta æren for. Det gjelder nok både det ene og det andre. Vi hadde jo talent, men vi var ganske uslipt. Så det at vi fikk liksom, vi fikk studiotid og ordentlige folk, og vi fikk teksthjelp, og vi fikk... Og det vil man jo at folk skal ha, selv om man ikke vil at de skal bli for drillet i medieintervjuer.
Men det är en kärna av dock I det.
Absolut. Absolut och det var ju också en tid hvor man inte vad ska jag säga si, att du kunde ju inte sånt töjse med alltså hela det där rosa dolly grejen det kom ju många år senare.
Mm.
Vi började på detta I 1979 då är det fortsatt där viler dramteatret fortsatt ganska tungt över landet och det är inte kordamer och det är inte du ska inte det var kordfløyel I hela den processen.
Mm. Så vart uttrycket
så kom 80-tallet och tog oss alla sammen med skulderputter och permanent och trommemaskin. Jag burde ju aldrig fått trommemaskin. Men det är det väldigt få som har undgått alltså. Ja, se selv, vi ska inte glömma att både Åge Aleksandersen och Bjørn Eidsvåg har varit med I Grand Prix.
Det är så.
Och de har haft gille dressjacker.
Och brillan då Åge
ja.
Men han har likevel gått, altså han har gått klar. Øystein Sunde, som jo er en fantastisk språkmann. Jeg har absolutt, jobbet ja. En 10-årstid sammen med han. Og han kom seg også gjennom 80-tallet relativt helskinnet, altså.
Hvordan er det for deg når du, Øystein Sunde, er to så språksterke, med så mye på hjertet, har jeg inntrykk av?
Ja, det går unna.
Ja.
Og på gode dager så er det veldig, veldig gøy, og på dårlige dager så er det to stykker som snakker i kjeften på hverandre hele tiden.
Ja.
Men vi har jo funnet en form, så vi prøver å la det være en slags kappleik i det.
Ja, sant.
Du har jo vært i sammen med, du har Benedikte var den første duoen, så har du hatt Øystein Sunde, Kari Slottsveen er også en. Du har hatt noen sånne tospann du har samarbeidet i. Hvordan er det kontra å være solo på scenen da?
Det er jo deilig å ha noen å spille ball med. Det er deilig at du har både, hva skal jeg si, du har en annen, det blir en litt annen dynamikk på scenen. Det deilige med å være alene, det er jo å kunne ombestemme seg sånn 100% og tenke, ja, men denne salen, de vil jo noe annet, og så bare gå et helt annet sted, uten å måtte ringe noen, eller sende noen tegn, eller lapper, eller peke. Men det er noe fryktelig deilig med å bli overrasket på scenen, og da må du være der sammen med noen andre.
Ja.
Kari Slottsveen er jo, for meg er hun jo en radiogudinne. Hun kan, du kan gi henne ett stikkord, og så kan det komme en sånn filosofisk utredning på ganske høyt nivå, med svært presis språk.
Absolutt.
Så kan du lande igjen, og hvis du spør dagen etter, kan du gjøre den du gjorde i går? Da ser hun på deg med et sånt helt uforståelig blikk. Hva da? Hva var det jeg gjorde i går? Ja. Så der er det, der kan det skje helt utrolige ting. Men jeg kan ikke strigle henne, for Kari er ikke tam. Øystein, der er det jo de forte sangene og de gode poengene, og det må vi prøve å skrive sanger som den andre ikke har hørt. Gjerne utifra dagens nyheter eller et eller annet sånt. Altså spenne bein på den andre på scenen. Og på gode dager er det kjempegøy, og på andre dager så er det bare å spenne bein på en god kollega.
Ja, så, men dere er en slags sånn kappleg både med musikk og ord da?
Ja, det er det vi prøver å gjøre. Vi har jo selvfølgelig et sett, men vi har ikke villet strukturere det til et show. Vi har aldri gitt det en titel. Vi har dette, den store blobben i midten vi kaller for Ymse, som er ment å være den låta som ikke ble ferdig, eller det verset som ligger, eller den teksten som kom i løpet av en formiddag. Altså, det er litt grann verksted over det.
Det er ganske modig da.
Ja, og det er ikke alltid det går. Og det er ganske vanskelig å holde det levende, fordi at du går i gang. Men det er klart at hvis du har spilt sånn 18 konserter, så begynner du, det er da du må begynne å røske på det igjen. Men det er jo noe av det som gjør at det går an å spille ting mange ganger, det er at du har noen utfordringer der du ikke helt har knekt.
Ja, sant. Men da ser dere, da er det litt nyspillet, litt publikum, eller at dere tilpasser dere litt omgivelsene i hva dere presenterer?
Nei, med Øystein og meg så er det mer, skjer det mer mellom oss. Hvis han blir sånn fnisete og går inn i garderoben sin uten å si noe, da vet jeg at han har funnet et eller annet han skal skrive om som jeg ikke vet, ikke sant?
Ja.
Så,
Men du sier, Kari husker ikke hva hun gjorde i går.
Nei, i hvert fall, hun har så mange timer med direktesending. Vi gjorde ganske mange år noe som heter julesanatoriet, som var en sånn for høye førjulsskuldre. Vi la folk inn. Og det der med sånn å ha helt sånn skarpe stikkord og gjøre det samme som i går, altså det, vi gjorde det etter hvert, men det, hun har vært vant til å skape en ny forestilling hver dag.
Men husk du det du gjorde i går? Sånn, eller har du noe når dere gjør ting på direkten? Sånn?
Ja, men jeg har jo alltid noen lapper og noen greier nå. Det er fordelen med piano.
Ja, ja, du kan gjemme mye bak... Vi skulle tenkt vi hører litt mer om... For du kom jo inn i teatret med musikal, egentlig. Witchit.
Ja.
Eller hadde du holdt på med teater før?
Nei, jeg hadde ikke det. Minus skolerevy, liksom. Nei, vi begynte så tidlig, Benedikte og jeg begynte å spille tidlig, og det var popstjerne vi ville bli. Så det var vel egentlig først da... Det er en kombinasjon, da var det ABBA skrev Chess... Og så var det første møte med Phantom of the Opera. Men det var med musik, det skedde via musikken, ja.
Ja. Og da, jeg tenkte på det at dere hadde laget album, men det å gå for å skrive enkeltlåter, det på en måte den, hele den historien. Mm. Hvordan var den overgangen?
Den var inspirert, det det jeg vil si om Witchwitch. Vi hadde jo andre folk inne der også, både på tekst og historie. Og ganske mange egentlig I løpet av de 7 årene vi holdt på med det. Men lysten til, og dette kom etter det vi kalte Rock vs. Opera, at lysten til å liksom skrive noe større, den lå der jo egentlig. Og vi hadde, vi var fryktelig glad I Kate Bush, ja. Begge to, og det ennå. Mm. Sånn at liksom, om det restene av symforokken fra 70-tallet som sitter igjen, men liksom, det ikke noe som finere enn to låter som sklir over I hverandre, og... Så lysten på et større format var nok der, men kunnskapen om den var jo ganske fraværende.
For det var en ganske kompleks historie.
Ja, både og. Ja, men... Vi jobbet veldig mye med den, men det er jo ting I Witchwitch, jeg vil løse på en annen måte nå, men det jeg fikk store åpenbaringen for meg var jo prøvetiden I London. Mm, du kan prøve du kan prøve noe og så kan du gå hjem og skrive det om og så kan du prøve det igjen dagen etter det en stor opplevelse
du jo I en prøvetid nå ja. På Spionersk ja. Jeg vet du ikke så glad I sportsspråk men hva føler du nå?
jeg føler at det begynner å lysne vi skal ha vårt første møte med publikum I kveld altså en prøveforestilling og det vi modne for nå. Mm. Jeg har en liste på 78 punkter. Eli Ståland, koreografen, skriver en 17-18 sider på hver gjennomgang, og Ivar Timberg sitter og jonglerer beskjed fra alle, pluss det han synes selv. Det en kamp om tiden, men nå begynner det å henge sammen, nå begynner vi å få fortalt historien, og da resten bare ting og en kamp med klokka.
Og den kommer nok til å vinne.
Nei, men altså, ferdig og ferdig. Altså, du må jo stoppe på et tidspunkt, og det når de slipper inn folk. Mm. Og det lørdag. Jeg har regnet om I timer, hvor mange timer det igjen til premieren. Og litt irritert på at jeg både mistet en time da vi stilte klokka, og at lørdagens premiere finner sted kl. 18:00 I stedet for 19:30, og da mistet jeg 1,5 time I musikalskriving.
Så komponisten med andre ikke ord ferdig med musikalen når man begynner å prøve på den?
Nei, det skal jeg love deg ikke var, altså. Og dette henger også sammen med at jeg skulle levere musikken I september. Jeg tror ikke jeg hadde den casten. Jeg tror ikke jeg hadde Frank Kjosås før langt ut I november.
Ja, for du tenker på hvem du skriver
til. Ja, men selvfølgelig. Ja. Og du kan ikke få utdelt sånne folk uten å skrive for dem. Du kan ikke få en sånn stemme inn døra som han har, uten å bruke den. Og så det alle de du blir kjent med da, og tenker at, hun kan jo det! Altså, og det jo dette som det jo dette som er den store, store opplevelsen. Og så skjer det ting I en scene, så skjer det ting I historiefortellingene, så forandrer manuset, og det da jeg må henge på som en sånn klegg I rommet, for å vite hva intensjonen Og for å passe på at de ikke bare gjør om selv sånn som de tror at de synes at det skal være, at jeg får være I tet på det. Så derfor jeg sykelig opptatt av å være til stede under prøvene så mye jeg kan, bortsett fra at jeg har måttet være ganske mye hjemme, fordi det ting som skal skrives.
Ja, sant. Så det har kommet til oppgaver liksom, underveis?
Ja, men det gjør det. Ja. Virkelig. Mm. Og egentlig så mener jeg, jeg har den oppfatningen at du skriver en musikal 3 ganger. Ja. Først skriver du den ut fra manus, og så skriver du den ut fra prøvene, og så, når du har hatt den første ordentlige kost og mask, da skjønner du hvordan den egentlig skulle vært, og da prøver du å få inn mest mulig av det, før det for sent.
Da skjønner jeg at døgnet ikke har nok timer.
Men det nå det også sånn, det så kort tid igjen, at nå må du også vurdere folk litt, hvem tåler endringer langt inn nå. Fordi det skjer så mye fysisk I den forestillingen, og hvis du ikke har øvd det I den fysikken, du kan øve deg blå inne på sangrommet, hvis du ikke har øvd det på scenen med orkestret, så vil det bli et risikoelement, og da spørsmålet, skal vi gjøre om, eller skal vi la det være? Og der vi nå.
Men nå snakket jo, det jo tydelig at du på en måte kan teatret, når du har skjønt det.
Men det det som liksom, og det jo der jeg liker å legge puslespill, og jeg liker å jobbe direkte, og sånn at jeg mener at det bare sånn du kan gjøre det. Mm. Før tenkte jeg, skal jeg være et sånt nevrotisk rasshøl som løper rundt der inne? Jeg var tilbake til det med at vi går gjennom en periode med banning. Og svaret er faktisk ja. Så nå, i forrige uke, synes jeg ikke jeg ble hørt. Synes jeg var vanskelig å komme gjennom. Så da begynte jeg å tråkke rundt på scenen, være i veien. Da gikk det mye bedre. Så jeg går rundt og minner dem om min eksistens.
Ja.
Og så løper jeg opp mellom lyden og regibordet. Og nå, etter prøven klokka 3, så satt regi og diskuterte hav i slutten, og med teatersjefen slenger vi også innom, ikke sant? Det er mye bra huer i arbeid. Og så gikk jeg opp til lyden, og der drev de og diskuterte om det var overhøring mellom paukene og symbolmikrofonen.
Ja.
Sånn skal det være i teatret like før det brakk løs.
Men jeg tror det er mange som tror at man øver, liksom, i 12 uker.
Ja, men da tror jeg ikke det har vært så mye teater.
Nei, for...
Fordi dette skjer jo også med klassikere, og hva skal med, og er dette fint, og får vi sagt det vi skal, og nei, det er dette som er gøy.
Men hvor mye av det som du og Are Kalve som har skrevet manus, ja. Hvor mye av det dere startet med, er det som fortsatt er i stykket som publikum første gang skal møte i kveld?
Jeg vil jo si at hele historien til Are er med.
Ja.
Den har vært ganske klar fra start, opplever jeg. Men så er det jo hvordan du får den gjennom. Vi har hele tiden vært enige om, på Ivar Tindbergs oppfordring, at det skal være en del baluba i musikken. Det skal være liv og røre. Are har masse små digresjoner i teksten sin, som er veldig morsomme, og spørsmålet er, når skal vi følge de digresjonene? Og når blir det en for stor avledning fra historien vi prøver å fortelle? Og det er jo de ting du ikke ser før du har fulle gjennomganger.
Det er sant.
Så nå er det mye sånn Kill Your Darlings. Vi strøk en låt fredag ettermiddag, og den kom tilbake søndag kveld klokka 10:30.
Så jeg lurte på om jeg skulle... Kjempet du for den? Var det din kamp? Eller?
Nei, det var faktisk ikke det, altså. Jeg vet at det er mange låter her. Det er mange korte låter. Men jeg har lurt på om den mailkommunikasjonen som foregikk gjennom helgen, den har jeg lurt på om jeg kanskje skulle ramme inn. Ja. Sangen er ute, sangen er inn igjen, sangen er kanskje ute, sangen er halvert, sangen er, ja, vi prøver.
Louise. Og da er det du og Ivar, da, regissøren, eller er det musikalsk?
Ja, det er flere. Fordi at det er jo også vedkommende som skulle synge den.
Mm.
Sangen opp mot historien, kontra sanger som ikke egentlig handler om historien, men er en artig digresjon. Når er det en artig digresjon, og når spenner vi bein på oss selv?
Ja, det er jo mange hensyn å ta.
Heldigvis.
Ja. Men det er artig at du snakker om Frank, for vi hadde jo Frank i podcasten her, og han sa at han lærte seg sangene dine på en halvtime, for de er så bra.
Det er veldig hyggelig sagt. Ja. Da kan jeg jo røpe at de kom jo først etter Frank var inne.
Ja, for hva skjedde med deg, holdt jeg på å si, når du visste at det var han du skulle skrive til?
Da visste jeg at det hadde ikke fungert til.
Ja, nettopp. Fordi det var feil stemme, eller?
Fordi vi på et tidlig tidspunkt, så diskuterte vi jo hvorvidt Ivar Aasen skulle synge i det hele tatt. Hvorvidt det kunne være den ene rollen som ikke sang. Det kan av og til være fint i en musikal å ha en som ikke må kunne synge også, for da kan du gjøre andre valg på skuespillere. Men vi har en låt som heter Den tjukkeste Ellen.
Ja.
Som er Ivar Aasens møte med en dame fra Østlandet. Den var en liten bossa nova, den. En ganske sånn hyggelig bossa nova. Jeg var veldig fornøyd med den, hadde lånt en rytmeboks og holdt på. Og både Are og Ivar er ganske sånn, de er ganske høflige, altså de er veldig forsiktige i sin måte å si at dette passer ikke. De sa det vel ikke egentlig, men de sa liksom kanskje, og der kokte det egentlig ned til at jeg skjønte at hvis Ivar Aasen skal være oppriktig på dette tidspunktet, hvis vi skal tro på at det var en dame der en gang, med den aller tjukkeste Ellen noen gang hadde hørt, da kan jeg ikke bruke bossa nova, for det går ikke an å være oppriktig med bossa nova.
Oh.
Jeg får ikke til det.
Nei, for det er på en måte ironisk.
Ja, det er det. Det høres litt sånn der lounge-juging ut. Jeg vet ikke hvorfor. Det er sikkert mange er sikkert uenige med meg, men i denne sammenhengen så ble det helt feil. Men jeg tåler det, altså.
Ja.
Jeg tåler det. Hvis noen hadde tatt fra meg prologen nå, da hadde jeg gått ut og kjøpt noe dyrt. Da hadde jeg blitt grinte.
Den er ikke i fare foreløpig.
Jeg tror ikke det.
Ingen mailtråd om den enda.
Nei. Nej, nej, nej. Och det, men jag är fortsatt inte trygg på att ting kan bli ströket. Men jag har lite tjukare hud. Bortsett från på prologen.
Hvordan är du ikväll då när du sitter säkert i salen och ser på det här publikum som ska möta i den här prövoföreställningen? Ser du på publikum, lägger du märke till respons
eller? Nej, jag hör, men det är stort sett är på jakt efter det är ting vi har avtalat som inte finns sted.
Ja.
Eller om underlagsmusiken till den historiska uppsummeringen hänger på grepp eller om vi ska byta ut där var den jag kommer den in igen där ska vi lägga till 8 takter kommer de så det handlar mer om vad som blir levererat på scenen än för att vara helt ärlig med fare för att kocka ut så går jag utifrån att de kommer att le. Jag går utifrån att de kommer att vara intresserade. Och jag hoppas att ensemble får en boost.
Mm.
Som kan göra de sista dagarna ge dem krafter till de sista dagarna för nu är vi i följe mitt eget schema där var det ska gå i stycken något dyrt det har det bara inte gjort än jag hoppas inte gör det
det är andra gången du är i lag musikaler lag sist gång var Halle Kongerike i 2015 hur ska ni jobba med han
det är fint det är mycket lättare denna gången Jeg kjenner ham jo bedre, jeg kjente han jo ikke noe særlig fra før. Det fremfor alt mye lettere inn mot huset, fordi jeg kjenner huset. Jeg fant for eksempel veien ned til studio, til podcaststudio. Her jeg har jo gått meg vill i dette huset.
Ja, du kom jo frem helt alene.
Ja, jeg gjorde det. Det gjorde jeg ikke sist. Og så det ikke sant, omtrent halvparten av ensemblet var med sist. Mm. Da vet jeg hva de kan, hvem de ja. Hvem jeg skriver for. Are är ju vi har ett tätt digitalt samarbete men han är ju stort sett helt andra städer.
Ja.
Men jag har upplevt med författare för att de är i större grad färdig när de levererar.
Mm.
Bortsett från alla ändringarna de också måste göra, men han är inte så mycket i rummet. Och det är säkert för att han är två böcker och har en föreställning vidare allerede.
Ja, sant.
Det orkar inte jag.
Men du var inne nå og kikket på det her i før i dag.
Ja.
Det er jo veldig, de fester jo veldig lett, de låtene som du har laget. Og så tenker jeg på, det jo et så stort spenn i det, hva skal jeg si, det musikalske språket ditt, sier vi nå snakker om språk. Hva er det musikalske språket ditt?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg har nok jeg har definitivt noen vendinger hvor du kan, de som har hørt kan låtene mine fra før, kjenner igjen ting jeg gjør og ting jeg liker og da kan du sikkert finne spor av både Kate Bush og ABBA og Beatles og hva du måtte ha lyst til men dette med å jeg har egentlig sluttet å lete jeg har tenkt at nå får det være det det jeg tror kanskje at det litt det å hoppe fra det ene til det andre og være kameleon det det jeg gjør, det det jeg kan.
Mm.
Og det har jeg egentlig fått styrket, jeg har fått styrket min tro på det, sånn etter type sånne forestillinger som Book of Mormons, og altså ting hvor du tar det, du tar den type, du skriver den type låt du synes situasjonen krever. Du ikke så opptatt, jeg tror ikke det gjennomkompositoriske, jeg tror ikke det vil skinne så tydelig ut her, bortsett fra prologen.
Hva er det med den her prologen?
Prologen jo, faktisk, der det et musikalsk tema, hvor man spinner scenen rundt det tema, i stedet for at man spinner musikk rundt det tema som finner sted på scenen.
Nettopp. Men det jo, når du tenkte at du fant en For jeg enig i at det tydelig Ingrid Bjørnav i det vi hører. Men når tenkte du at du fant den signaturen? Du har jo holdt på noen år.
Jeg tror egentlig at jeg fant den signaturen når jeg sluttet å lete etter den.
Mm.
Når jeg slo meg til ro med at jeg ikke har musikkutdannelse eller har gått til høyskolen eller har studert dramaturgi, men at jeg har såpass mye fartstid at jeg kan så lenge jeg jobber sammen med folk som kan rette opp, som kan da arrangere det videre, Sven-Erik Kristoffersen, folk som kan ta tak i rette opp tekst, ordne, så har jeg framdrift, og jeg har arbeidsglede, og jeg har Så jeg tror at jeg vil alltid være et resultat av musik jeg har hørt på.
Mm.
Men jeg har sluttet å lete etter meg selv. Jeg har funnet meg selv.
Så deilig.
Ja, jeg har på tide.
Men kjenner man noen mann, sånn som det her sport? Det var veldig dårlig. Men har du kjent på det at du ikke hadde kjent at du måtte bevise noe annet fordi at du ikke har gått i skolen? Og
jeg var veldig opptatt av det før. Men det er også noe med da vi var 15 år, så, eller kanskje særlig da vi liksom rundet 18 og ikke gikk videre på noen studier, men fortsatte med musikken. Siden den gang så har jo jeg alltid vært omgitt av folk med mer musikkutdannelse enn meg selv. Og det plaget meg en stund.
Mm.
Jeg følte meg liksom liten i forhold til det. Men nå føler jeg at så lenge jeg får hare med noen folk som kan sånne ting, så har jeg også min plass her.
Ja, altså, du snakket om at du likte rettskriving. Ja. Er det oppsatte regler i musikk?
Ja og nei. Jeg er veldig opptatt av stilbevissthet innen musikk. Den tidligere omtalte sangen Symje har sumt, den er skrevet sånn litt kul, litt sånn sen 70-tals Crusaders-aktig. Og da er det ganske viktig at man korer og synger på den måten som tilhører den stilarten. Og det vil si at dette ensemblet må hoppe fra sånn halvoperatisk musikalsang ned til ok, kanalisere din indre Lauryn Hill. Her er vi Destiny's Child. Der er vi. Og det er viktig for å bli alt likt.
Mm.
Og der er jeg streng.
Mm.
Men jeg er ganske slakk på hvis Ivar Timberg trenger noen takter til, for det er et eller annet han må si før de kan synge videre. Som jeg håper vi stryker senere. Men sånn holder vi på.
Jeg
må liksom være plastisk, eller bevegelig på noen områder, og streng på andre, fordi plutselig så detter det sammen musikalsk hvis du ikke respekterer noe den formen trenger for å være den formen.
Jeg sitter og tenker på
hvordan du kaller det, fortsatt kaller det en jakke?
Ja, sant.
Eller har du funnet på så mye at du er litt i tvil om det er en jakke?
Mm. Mm. Ja, det er jo litt sånn vi jobber med språk her også. At jeg satt akkurat og snakket med en oversetter før jeg gikk hit, at om å finne rette stilnivået, da må du bruke det ordet og den bøyingen og akkurat her, selv om du ikke trenger å gjøre det i en annen tekst. Altså.
Ja, ikke sant? Jo, men her trenger jeg folk å lene meg på, altså.
Det høres ut som du tenker på samme måte i musikk da.
Ja.
For at helskapen.
Og forfatterens henvisninger er jo stort sett det vi kaller gladpunk, altså sånn ganske sånn støyende popmusikk fra etter punketiden. Og der har vi noen kamper igjen nå de siste dagene. I forhold til det der teksttydelighet versus elektrisk gitar, men det pågår. Det pågår hver gang det.
Ja, det er jo, du sa jo at du var et nevrotisk rassør, og det er jo flere av det i det rommet nå sikkert som har sine kamper.
Det er helt riktig.
Det er det. Velkommen i teatret.
Velkommen i teatret. Velg dine kamper.
Du er jo på hjemmebane på en måte med å sitte og snakke i radio, for det hadde du jo gjort i mange år, som du sa. Hvordan skjønte du at du var, liksom, at det var en greie?
Nei, det var ikke jeg som skjønte. Det var Finn Bjelke som inviterte meg først som gjest, og senere til å ta over, og han sa du skriver en ingress, og jeg måtte jo google ingress. Og så har vi en frisamtale rundt det, eller rundt et tema. Jeg spurte han i fullt alvor, er du sikker på at jeg ikke skal ta med et eneste lite keyboard? Altså, du mener at jeg ikke skal spille? Nei, musikk har vi, det setter vi på. Så, ja. Så nei, det var forunderlig. Jeg var ikke, det overrasket meg stort.
Hvordan hadde han oppdaget det på en måte at du hadde?
Jeg vet ikke. Jeg hadde som sagt vært gjest. De trengte alltid en representant for de onde, som de pleide å si om damene. Og det ble jo også en fin oppgave å ha med seg videre.
Det må ha vært en oppdagelse å merke at man fungerer uten piano.
Jo, men det var kjemperart, og det, jeg mener, de to viktigste tingene som kom ut av det, var det ene var at jeg lærte at jeg kunne snakke med helt vanlig stemme. Ikke noe sånn, det noe liv her? Ikke noe sånt, liksom. Og det andre var at vi sendte jo alltid direkte, så vi fikk jo alltid respons på e-post eller sms eller hva det nå var. Fax faktisk også fra start. Fra lytterne underveis i sendingen, og det var da jeg kanskje lærte at jo mer jeg eksponerte mine svakere sider, jo mer gjenkjennelig ble det for andre. Og der ligger den store forandringen i meg som utøver, at fra å komme fra en popverden hvor du helst skal være, du skal se bra ut, og du skal ha egenart, og du skal synge høyt eller spille fort, eller prøve å utmerke deg på et eller annet vis, så er det som etter hvert ble min levevei, det var å representere alt du ikke får til i et helt vanlig liv.
Fikk du mer respons, flere faksa når du...
Ja. Jo nærmere, og det, sånn er det ennå, at jo nærmere, jo mer jeg liksom tør å eksponere ting som går gærent, eller ta fram. Og det radioen gjorde da, var jo å gi meg en slags sikkerhet i forhold til at, ja, jeg representerer ganske mange. Det er ganske mange folk der ute, akkurat sånn som meg. Russ 82, med ambisjoner om en større grønnsakshage. Nei, men det er virkelig, og det er en helt annen tilnærming enn Kongen på Haven måten å drive popmusikk på.
Men var det det som også gjorde at du etter hvert fikk en solokarriere på ja, scenen?
Det var da jeg skjønte at ja, men jeg har jo faktisk noe på hjertet. Og derfor er den solokarrieren min, den er veldig annerledes enn Dolly Tida. For da skulle vi skille oss ut, og det jeg gjør nå er egentlig å prøve å la andre kjenne seg igjen.
Men var det overraskende for deg at den historien jeg forteller her, den får...
Ja, det vokste nok litt på meg etter hvert, fordi at med sånne direktesendinger så er det det samme der, at hvis jeg skrev side opp og side ned og forberedte meg veldig godt, så var det ikke alltid samtalen fløt, for jeg skulle snakke med de to andre. Men hvis jeg kom med en gul lapp og var påståelig, ikke sant? Så når det der, og det er det samme som live-greiene og... Den kappleiken med Øystein Sunde, noen ganger går vi bare i beina på hverandre, men det må vi tåle hvis vi skal improvisere, så må vi tørre det også. Vi må tørre å trynne litt.
Ja. Man blir kanskje en dårlig lytter på en måte, ved å være for forberedt. Eller ved å ha for... Det blir jo ja, der killer darling
siden. Definitivt, det var ikke plass til det, men jeg hadde så mange ord skrevet ned.
Nei.
Så men samtidig så hadde jeg jo ansvar. Det, i hvert fall sånn som vi jobbet da, så var det alltid en som hadde oppgaven å trekke det stikket. Altså det var en som hadde stafettpinnen.
Mm.
En som hadde ansvaret for fremdrift, og da kunne de andre to gjøre hva de ville.
Ja, det er en både skummel og deilig rolle, det.
Ja, men det hjelper å få prøve det i 19 år.
Ja, klart.
Før noen evaluerer det.
Du har jo vært der rundt i hele Norge med både alene med Sol og Flares ulike show du har gjort alene, og i duoskap med andre. Hva har du opplevd servert ved Norge, eller hva slags turnéland er Norge? Ivar Aasen har reist jo rundt, så det er jo en ja, slags referanse der.
Ja. Det oppleves jo ofte som om det er først da du blir artist, det er når du reiser rundt, for det er det artister gjør. Ja. Det er veldig, veldig mye lettere. Nå har jeg jo bodd 15 år i Indre Østfold, i Tomter. Jeg kan ta med meg mange flere historier fra Tomter enn jeg kunne ta med fra Oslo. Ja. Fordi at når du kommer fra Oslo, så er du ikke spesielt godt likt det øyeblikket du passerer Skedsmokorset. Jeg vet ikke. Så jeg har opplevd at jeg bonder mye bedre med folk på små steder enn jeg gjorde før. Men noe av det kan nok også være at nå vet folk litt hva de skal få når jeg kommer. De vet litt, altså jeg føler at folk kjenner meg.
Mm.
Og det er luksus.
Ja, hvordan var det i starten?
Jeg synes det gikk langsomt før folk skjønte at jeg tullet. Jeg tenkte om jeg har med en plakat, jeg kødder, hallo. Ikke sant? Det synes jeg tok lang tid. Men å reise rundt, altså jeg kjenner jo en slitasje på sånn selve reisebiten. Jeg vil jo hjem. Jeg har jo masse chiliplanter og ting som, altså ting som ikke driftsjefen kan ta sånn helt hånd om. Men det er jo det å, det er det som er jobben min. Hvis du kan koke det ned til én ting, så er det jo å reise et eller annet sted, og så at det har kommet noen folk for å høre på, og så gå inn og spille piano og snakke med dem. Så det er jo, det er jo grunnsteinen i det jeg holder på med.
Men er det forskjell på hva folk vil ha, på en måte tilpasser du, er det ulik humor der ute?
Ja, det er det. Men jeg tilpasser mindre enn jeg gjorde. Jeg var veldig opptatt av lokal vinkling, men jeg er stolt over å kunne fortelle at sist jeg spilte på stranda, så ble jeg takka for at jeg var den eneste som hadde spilt på stranda og drevet med humor som ikke hadde snakka om Grandiosa.
Ja.
Ja.
Ja, for det er noe med å ikke undervurdere publikummet, sikkert.
Ja, eller være for opptatt av å bli likt.
Mm.
Jeg opplevde at jeg ble... Noe lynne merker du jo. Ikke sant? Både Nord-Norge og Bergen måler deg litt før de finner ut om de skal respondere. I hvert fall gjorde de det før.
Mm.
Trøndelag har alltid gått greit. Østfold har alltid gått greit. Men det er litt sånne innledd, det er mer sånne bli kjent med greier. Altså, er det en sånn hard to get sal? Og det kan det være nordpå.
Ja, det kan jo være.
Ja, det kan
det
virkelig. Ja. Første gang jeg skulle spille soloforestilling, husker ikke hvor det var, men det var i Nord-Norge, da hadde jeg en slags følelse av at de brukte 25 minutter på å bestemme seg.
Oi, det var lange 25 minutter, sikkert.
Det var lange 25 minutter.
Hvor lang er det?
Nei, jeg tror jeg gikk ut i pluss.
Ja.
Mens nå er jeg kanskje blitt mer opptatt av at jeg må spikke en åpning som er en isbryter.
Mm.
Jeg må ikke la det gå så lang tid.
En god prolog kan gjøre mye.
Ja, ja, faktisk. En god prolog er... Jo, men virkelig. Du må... Og noen ganger har jeg vært så forberedt at jeg nesten ikke klarer å si hei, og da har du bommet.
Ja. Jeg har akkurat vært ute og underholdt 8. klassinger, og det, ja. Der får man ingenting.
De er nådeløse. Nei, du får ingenting. Nei.
Så der,
Men der ligger det også en utfordring. Jeg har jo også kommet dit i livet at jeg kan noen ganger underholde folk som ikke har peiling på hva jeg har drevet med. Og det er ganske interessant. Ok, hva har jeg hvis jeg ikke har noe historie? Jeg var oppe på Toneheim og hadde foredrag og spilte, og i stedet for, og det å da snu og tenke, ok, hvor mye forholder jeg meg til at folk har noen referanser på meg, enten i forhold til spillegjeld eller Grand Prix, eller hva enn det er, ting som ligger 30 og 40 år tilbake i tid, og kan jeg klare meg uten dem? Og da føles det ganske forfriskende å ikke bruke det. Mm. Men jeg tror kanskje det mest nådeløse publikum jeg har hatt i år, det var en barnehage med treåringer.
Ja.
Det var kjempegøy, men det var bare basert på at de var veldig glad i Bjørnen Sover. Ja. Så hver gang det gikk, de begynte å klatre i keyboardet eller på veggene eller noe sånt, så begynte jeg på Bjørnen Sover, og da la de seg ned.
Oh ja, og sov rett og slett.
Ja, da, de kunne Bjørnen Sover, de kunne koreografien.
Regler, ja.
Ja. Så det er en vei inn der også, men da kan det også være befriende. Men 8. klasse, det krever bullshitsomhet.
Det hjelper å si pule, da. Da våkner de.
Ja.
Det kan jeg avsløre.
Men, det hjelper å gurgle. Jeg gurglet ganske lenge. Og det er også sånn, det trenger ikke språk, og det trenger ikke alder, fordi det...
Det er gøy, rett og slett.
Ja, det har ingen referanser annet enn til egen tannbørste, liksom.
Ja, altså det du gjorde på åpningen av Operahuset?
Ja, da gurgla jeg. Jeg begynte egentlig med å gurgle da Kate Malua hadde spilt nedi skaftet på en oljeplattform på Oseberg, et eller annet. Så jeg gurgla Closest Thing to Crazy.
Ja.
Og så gikk det videre til operaåpningen. Fordi grava ligger under vann.
Ja,
ja.
Rett og slett.
Gøy. Men nå har du nærmest blitt en nasjonal skatt da, når du funker i hele landet.
Jeg vet ikke. Jeg har i hvert fall... Jeg slipper... Jeg tenker på det nå, for når jeg er ferdig med spynnorsk, så skal jeg begynne på ny soloforestilling.
Ja. Blir det mer grammatikk enn
jeg? Jeg håper det blir både sterke og svake verb. Jeg, tegnsetting, derimot, hvis vi først kan ta det,
ja.
Så er jeg veldig, veldig avslappet i forhold til tegnsetting i helgene.
Ja.
Oh, ja. Ja, jeg orker ikke store bokstaver, så jeg skriver sånne setninger uten noe som helst. Orker ikke.
Mandag til fredag.
Så. Ja, det det tightere, litt tightere.
Men Fosse har jo, og Solstad sånn, har jo sleppt opp litt.
Ja, de har det, ja.
Ja, så du jo
ja, det der tok dere meg, for jeg har jo verken lest Solstad eller Fosse, så jeg får, ja, jeg skal få gå hjem med noen lesetips, jeg tror. Nei, men det å faktisk ikke bli for opptatt av seg selv, det jo en utfordring når du ditt eget produkt.
Mm.
Og det jo artistutfordringer, liksom. Jeg har jo en mann som gikk fra 60 sigaretter om dagen til null, uten at jeg merket det.
Oi.
Så jeg ikke like oppmerksom hele tiden. Jeg var på turné, så jeg var jo veldig, veldig viktig hvordan jeg hadde det. Jeg var ikke så mye hjemme. Merker du noen forskjell, spurte han. Etter 3 uker, og så spurte jeg, har du klippt det? Så det, men det er flau der ennå. Han fikk en sang om det. Men det må ikke tenke på seg selv. Det egentlig nøkkelen til veldig mye bra. Hvis du klarer å holde på det er du har tenkt å fortelle, men ikke hvordan du selv gjør det, eller hva du selv har på deg, eller hva folk syns om hvordan det kommer til å bli. Hvis du klarer å skifle unna alt det, det merker både 8.-klassingene og 3-åringene, og det potensielle billettkjøpende publikum i sjanger, aldersgruppe, bla bla.
Mm. Men akkurat i kveld, så... Ja, da du kanskje mest opptatt av publikum mer enn deg selv, når publikum kommer inn for seg selv.
Jeg er mer opptatt av at alle de låsene på alle de fløytene som skal rulle rundt, at de står i riktig posisjon, at ingen skader seg,
ja.
Nei, jeg bruker ikke... Publikum gjør det de gjør.
Mm.
Sannsynligvis så er det kjempegøy i dag, og så er det litt annerledes på torsdag, og så på generalprøven, så hvis den super, så kan premieren bli rykket. Det er så mye teorier. Herregud, det er så mye teorier.
Mye overtro i teatret.
Ja, men det er det, og det er derfor det egentlig er bare at man må ikke begynne evalueringen for tidlig. Altså. Nå må vi bare prøve å få det ferdig, og at folk fortsatt har stemme, og ikke har fått noe i huet. Fordi det er press på alle.
Ja.
Mm.
Vi skal begynne å runde av den samtalen her, men vi slutter også på fast måte, og det å spørre resten om et favorittord de kan donere til vår favorittordsamling.
Åh. Etter alle disse ordene, og alle disse sangene, og... Jeg tror vi lander på håp, hvis ikke det tatt.
Ikke tatt.
Nei, da tar jeg
håp. Og det et ord som kan deles, tenker jeg, med flere. Det kan flere få lov.
Ja.
Det var fint. Tusen hjertelig takk, Ingrid Bjørnov, for at du kom og var gjest i Språkoppdraget.
Takk for at jeg fikk komme. Det var en befrielse å få lov til å snakke om språk.